Alexandru Cânțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Andrei Brighidin, expert al Fundației Est Europene la Chișinău. Domnule Brighidin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Brighidin! În recentele alegeri locale au fost, prin definiție, încă un fel de test al disponibilității societății, clasii politice pentru egalitate de gen, pentru promovarea sau respectarea egalității dintre bărbați și femei. Reprezentanții unui șir de organizații neguvernamentale, inclusiv cea pe care o reprezentați, au prezentat date comentate în acest sens. Pentru început, ce schimbări ar putea fi remarcate în comparație cu scrutinul precedent din acest punct de vedere, domnule Brighidin?
Bună dimineața încă o dată și vă mulțumesc pentru invitația de a discuta în cadrul acestei emisiuni. Referitor la schimbările care au avut loc în urma acestui scrutin electoral, putem să menționăm trei lucruri majore, trei aspecte majore. Primul este faptul că este înregistrată o ușoară creștere a numărului de femei alese la funcție de primar. În 2015, în urma scrutinului din 2015, avem cu 20 de femei alese, cu mai mult cu 20 de femei alese în funcție de primar, ceea ce reprezintă un anumit progres comparativ cu alegerile din 2011. În același timp, a doua tendință este o descreștere a ponderii femeilor alese la funcție de consilieri locali și la funcție de consilieri raionali. Aici pierderile de gen reprezintă peste 5% în cazul consilierilor locali și peste 12% în cazul femeilor alese în funcție de consilii raionale. Și a treilea aspect important este faptul că în cadrul acestui scrutin am avut o creștere a ponderii femeilor care au candidat independent, acesta fiind de peste 22%.
Așadar, numărul femeilor alese în funcție de primar este în creștere în comparație cu scrutinul de acum 4 ani. Nu e aceeași situație și în cazul consilierilor, unde se votează mai curând partidul. Cum explicați aceste tendințe?
Deci putem să concluzionăm, putem să tragem trei concluzii majore din aceste date care au fost realizate de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Prima concluzie ar fi că femeile, dacă vorbim despre femeile alese în funcție de primar, că femeile s-au dovedit a fi mai bune candidate prin experiență, prin lucruri deja realizate și respectiv succesul lor a fost mai mare la nivelul primăriilor. Situația, într-adevăr, după cum ați menționat, este diferită în cazul consilierilor locali și raionali, acolo unde persoana nu votează candidatul, deci alegătorul nu votează persoana, alegătorul votează o listă care foarte frecvent este întocmită de către partidul politic. Prin aceasta și se explică faptul că femeile au fost mai dezavantajate. Deci cu cât este mai mare influența politicului, partidelor politice asupra listelor electorale, cu atât femeile sunt mai dezavantajate, cu atât pierderile de gen sunt mai mari. Deci aceasta este a doua concluzie pe care o putem formula din aceste date. Și o a treia concluzie, dacă este să examinăm ponderea femeilor care au candidat independent, care este, după cum am menționat, de peste 22%, ajungem la concluzia că există dorință în rândurile femeilor de a candida la alegeri și aceasta ar putea să spulbere mitul precum că femeile nu au suficient curaj și dorință.
Da, de fapt, aparent n-ar fi vorba de suspiciunea că femeile n-ar avea curaj sau alte calități necesare în, iată, în confruntarea asta politică, inclusiv, ci mai degrabă de, cum să-i spunem, mai puțin dur, liberul arbitru sau selectarea ușor subiectivă a liderilor de partid atunci când se întocmesc aceste liste. Cum poate fi influențat și de către cine un partid sau altul să fie mai receptiv, de exemplu, față de echilibrul de gen în aceste liste pe care le propune alegătorilor?
Soluția pentru care milităm mai bine de 2 ani de zile ar fi adoptarea unor măsuri temporare speciale, de exemplu adoptarea cotei minime de reprezentare pentru ambele sexe. Instituirea acestor măsuri ar determina partidele politice să devină mai sensibile sub aspectul egalității de gen. Probabil nu este un secret pentru radioascultători că avem înregistrate în Parlament două inițiative legislative, una dintre care este așa zisul proiect numărul 180, care prevede instituirea cotei minime de reprezentare de 40%. Aceasta a fost și care include prevederi referitor la poziționarea femeilor. Deci la fiecare 5 poziții trebuie să existe cel puțin 2 persoane de același sex și prevede anumite sancțiuni în cazul în care partidele politice nu se conformează, nu respectă aceste prevederi. Deci în opinia noastră, reșind din abordările patriarhale din societatea noastră, din stereotipurile de gen pe care le avem și reșind din faptul că pe parcursul ultimilor practic 20 de ani situația nu se schimbă, aceste măsuri sunt pur și simplu sunt necesare pentru a avea egalitate de gen, nu doar de iure, dar și de facto. Mă refer la o reprezentare echitabilă a femeilor și bărbaților în organele elective decizionale.
Domnule Brighiden, s-ar părea că totuși, dacă ne uităm pe listele întocmite de partide, femeile sunt prezente, doar că mai spre capătul listei, cumva. Cum influențează acest lucru alegerea cetățenilor?
Evident, că acest lucru influențează, după cum am spus, cetățenii, alegătorii. În cazul consilierilor locali și raionali, nu votează persoana. Ei votează lista întocmită de partidul respectiv și în cazul în care femeile sunt poziționate mai la coada listei, este și evident că sunt mai dezavantajate și vor avea mai puține șanse să acceadă în consiliile locale. Anume de aceasta sunt necesare prevederi de plasament atunci când vorbim despre instituirea cotei minime de reprezentare, astfel încât la fiecare, după cum am spus, 5 poziții să există, să zicem, cel puțin 2 femei sau, alții au spus, sau cel puțin 2 bărbați. Deci din 5 persoane, 2 persoane să fie de același gen. Atunci când există aceste prevederi de plasament, șansele cresc semnificativ.
Da. Mai multe ONG-uri au constituit o nouă platformă menită să consolideze eforturilor tuturor actorilor care militează pentru promovarea egalității de gen. Am urmărit conferința de presă recentă în acest sens. Unul dintre accente a fost pus pe faptul că atunci când este vorba de asigurarea egalității de gen, inclusiv în procesul electoral, parcă ar trebui să fie luate în considerație obligațiile pe care le are Republica Moldova și pe care și le-a asumat, inclusiv prin ratificarea instrumentelor internaționale, dar și prin adoptarea documentelor corespunzătoare de politici la nivel național, în funcție de aceste instrumente internaționale. Ce s-ar putea face însă în situația în care s-a ratificat atâta, dar deci s-au asumat numeroase angajamente, dar se pare că sunt neglijate?
Am menționat și ieri la conferința de presă. Noi ne exercităm rolul pe care avem, deci rolul societății civile este de a promova, de a mobiliza toate eforturile pentru a determina decidenții să adopte aceste măsuri temporare speciale. Într-adevăr, cu regret, deși Republica Moldova este membră, deci a aderat la Convenția pentru eliminarea discriminării față de femei, inclusiv la protocolul opțional. Deși Republica Moldova a recepționat mai multe recomandări din partea Comitetului pentru eliminarea discriminării față de femei și veți vedea, dacă veți deschide aceste recomandări, că una dintre ele este adoptarea măsurilor afirmative, măsurilor temporare speciale pentru a asigura egalitatea de facto dintre femei și bărbați în societatea moldovenească. Deci, în plus, avem și niște angajamente asumate de către Republica Moldova prin Planul Național de Acțiune în Domeniul Drepturilor Omului, prin Programul pentru Egalitate de Gen. Vom regăsi cota minimă de reprezentare în aceste documente de politici adoptate. Cu regret, acestea nu au fost realizate. În aceste condiții nu ne rămâne decât să ne mobilizăm eforturile, să coalizăm atât organizațiile neguvernamentale cât și persoanele fizice. După cum probabil cunoașteți, această platformă care s-a lansat ieri este o platformă care va include și persoane fizice care vor întreprinde acțiuni de advocacy, deci vor întreprinde, se vor mobiliza pentru a determina decidenții. În afară de aceste acțiuni, ce mai putem face? Atunci când Republica Moldova va susține următoarea evaluare periodică universală, evident, societatea civilă se va mobiliza cu un raport alternativ în care va informa comunitatea internațională referitor la lipsa de progrese privind egalitatea de gen, aspecte pe care Republica Moldova și le-a asumat inclusiv în urma evaluării periodice universale. Și nu în ultimul rând, atunci când Republica Moldova își va depune următorul raport cu privire la realizarea Convenției prin eliminarea discriminării față de femei, iarăși vom întreprinde acțiuni și la nivel internațional, ca comunitatea internațională să cunoască despre lipsa de progres la acest capitol.
Da. Domnule Brighidin,
facem tot ce putem, da, pentru ca egalitatea de gen să devină o realitate în Republica Moldova.
Da, pe aceste note mobilizatoare, cu regretul că nu avem mai mult timp să discutăm la această temă, vă mulțumim, domnule Brighidin, pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Andrei Brighidin, expert al Fundației Est Europene de la Chișinău.